Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Kad bi na zgradama Manhattana stajale sve spomen ploče o značajnim umetnicima, datumima i događajima koji su se tu odigrali, oblakoderi bi potonuli pod njihovom težinom. Pa ipak je čudno kad stojite na uglu 6. avenije i zapadne 18. ulice gde su stanovali John Cage i Merce Cunningham, iznajmivši prostor celog sprata na vrhu zgrade koja je prethodno bila robna kuća. Dakle, čudno je kad stojite na tom mestu i vidite da nema nikakvog obeležja, kaže u časopisu Gramofon novinar Philip Clark. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, setit ćemo se tog velikog, provokativnog i nekonvencionalnog stvaraoca muzike 20. veka, Johna Cage-a, a kroz observacije Philipa Clarka videti, na primjer, zašto je Cage mnogo više voleo buku njujorških ulica nego Mozartovu muziku, te kako se to odrazilo na njegovu umetnost. Thank you. Zurio sam kroz ogromna staklena vrata i jedno lice se okrenulo ka meni. Mobilni telefon u oznojenoj ruci, ružičasta košulja korporativne uniforme, kravata prebačena na jednu stranu, kao statista u filmu Lomača taštine, tip koji ugovara nekakav posao. Pitao sam se da li uopšte bio svestan istorijskog značaja zgrade u kojoj radi, da li bi razumeo zašto je jedan Englez prevalio 5000 km samo da bi stajao na tom mestu. Zapitao je u svom tekstu Philip Clark. A stajao je na tom mestu, ispred zgrade u kojoj su stanovali John Cage i Merce Cunningham, da bi oslušnuo, prepoznao i iskusio iste one zvuke koje je i Cage mogao da čuje sa svog prozora. Ako slušate Mozarta i Beethovena, to je sve uvek isto, a zvuk saobraćaja na uglu 6. avenije uvek je drugačiji, govorio je na svoj poznati provokativni način Cage, čijom smo kompozicijom San otvorili današnje vreme muzike. Delo koje je odsvirao japanski gitarista Kozo Kanatani nastalo je 1948. i Cage je tada već imao reputaciju vodeće ličnosti američke avangarde. U to vreme komponovao je mnogo za baletsku scenu, a kompoziciju San naručio mu je upravo Merce Cunningham. Cageov proces rada bio je takav da prvo dobije gotovu koreografiju, to jest metrički plan, i da tek tada počne sa pisanjem muzike. Kad su se 30 godina kasnije Cage i Cunningham uselili u svoje potkrovlje na Manhattanu, Cage je bio na stvaralačkoj prekretnici. Imao je 66 godina i za njim su već bila ostvarenja poput ciklusa sonate i interludiumi, koncerta za klavir i orkestar, arije za Katy Berberian i revolucionarnog 4.33, ostvarenja koje su uzdrmala svet klasične muzike, krenuši u pravcu suprotnom od onoga što je ona do tada značila. Ali krajem 70-ih ta dela su bila već uveliko poznata, stara tako reći decenijama, postala su već pravi klasici muzičke avangarde, što je paradoks koji je zbunjivao i samog Cage-a. Put od sonata i interludijuma do koncepta 4.33 govori u stvari o Cage-ovom putovanju u mikrokosmos. Ciklus sonata, kompletiran 1948. u mnogome se oslanja na klavirske eksperimente Henrya Cowella. Cage je u svoj preparirani klavir stavljao razne predmete, ali njegova muzika se još uvek zasnivala na ritmu i melodiji. Thank you. 13. sonatu iz ciklusa sonate Interludium i Johna Cagea odsvirao je John Tilbury. Ciklus se sastoji od 16 sonata i 4 interludiuma i predstavlja ključno ostvarenje za Cageovu inovaciju prepariranog klavira. S obzirom da zahvaljujući ubačenim predmetima klavir dobija različite boje, tembr i teksturu, partitura ne sugeriše kakvi zvuci treba da se čuju, već kakva radnja da se preduzme. Svaka dirka je drugačiji zvuk, a mogućnosti su bezbrojne. Nasuprot toj slobodi zvuka je stroga formalna struktura, matematički precizna, ali to nikako ne znači da je cerebralna akcija cilj ovog dela. Naprotiv, svaka sonata reflektuje određeno osjećanje, heroizam, tugu, strah, bes, erotičnost, spokoj itd., sve vezano za indijsku filozofiju kojom je tada Cage bio inspirisan. Klavirski koncert i arija, oba iz 1958. već su delo drugačije Cagea. Kad mu je 1951. kompozitor Christian Wolff poklonio jedno izdanje Yi Jinga, stare kineske knjige Promena, Cageova interesovanja za slučajne procese naglo su porasla. I tako je klavirski koncert ispisan na 63 strane nepovezane partiture. Izvođači mogu da krenu od bilo koje strane, a razmak između nota govori im o trenutku kad da proizvedu zvuk. Nema nikakve narativne tenzije, niti zaoštrenja i razrešenja usmerenog harmonskog toka, vođenih interpretativnim ciljevima dirigenta. Deo Cageovog klavirskog koncerta odsvirali su Michel Beroff i Sifonijski orkestar Flamanskog radija pod upravom Mišela Tabačnika. Slušaoci nikada nisu bili sasvim sigurni kad bi slušali Cageov koncert. Na snimku iz Njujorške gradske skupštine 1958. pored raznih zvukova sa scene i oko nje, čuje se i nekoliko pokušaja preuranjenog aplauza. Cageu su se ti doprinosi njegovoj kompoziciji dopali. U današnjoj emisiji Vreme muzike, poštovani slušaoci, u priči o njujorškim godinama Johna Cagea pokušavam da vam predstavim neka njegova najznačajnija dela. Ali ono koje je apsolutno revolucionarno nećemo moći da čujemo, iz jednostavnog razloga što se ono ne može emitovati preko radija. Pogađate, radi se o Cageovom konceptualnom ostvarenju 4:33, to jest 4 minuta 33 sekunde. Toliko dugo pijanista mirno sedi za klavirom, ne proizvodeći nikakav zvuk. Cage je slušaocima ponudio situaciju koja predstavlja izvođenje muzike, ukinuvši pritom muziku samu. Zašto? Pa na to pitanje i sam odgovarao od trenutka kad je osmislio 4:33 1952. godine, pa do kraja života 1992. Postavljajući zvuk u metaforički okvir, Cage nas zapravo ohrabruje da preispitujemo i ponovo vrednujemo sopstvene predstave o tome gde muzika počinje i gde se završava, pa i gde počinje i gde se završava sam zvuk. Svako ko smatra da je 4.33 samo puka tišina, trebalo bi još jednom dobro da razmisli. Ili da pročita Cage-ovu knjigu Godina od ponedeljka iz 1967. gde je on još radikalniji. Sve sam manje zainteresovan za muziku, kaže. Smatram da su zvuci iz okruženja estetički mnogo korisniji nego tonovi koje proizvode sve svetske muzičke kulture. Kompozitor je samo neko ko govori drugima šta da rade. To je samo jedan neprivlačan način da se stvari urade. Tokom 70-ih Cage je čak flertovao sa idejama Mao Tse-tunga, dok se njegova vera u elektroniku kao ultimativni simbol muzičkog progresa razvijala u skladu s njegovom sve većom brigom o stanju planete. To se odrazilo u odgovarajućim kompozicijama poput Lekcija o vremenu iz 1975. za 12-oricu spikera koji, kako je naveo autor, moraju biti Amerikanci, ali koji su se preselili u Kanadu. Iste godine počinje da nastaje vokaliza za dvoje vokalista, Litanija za Kita, završena 1980. Cage je želeo da pevači budu okrenuti leđima publici kako bi se time neutralizovale njihove ličnosti i sugerisalo neljudsko poreklo zvuka, kao da se u ogromnom okeanu dozivaju dva kita. Njihov jezik je preveden na modalno zvučanje gregorijanskog korala. Kada se, kao što rekao smo, 1978. John Cage doselio u potkrovlje u zapadnoj 18. ulici u Njujorku, njegova filozofija postala je nekako sama sebi dovoljna, pomalo konfuzna i neproduktivna. Za kompozitora koji je navodno izgubio interesovanje za muziku, on je ipak mnogo komponovao. Govorio je da je to radio zbog obećanja datog svom učitelju Arnoldu Schönbergu. Ako Litanija za kita, čiji smo deo upravo čuli u izvođenju Alana Beneta i Paula Eliota, deluje previše jednostavno i dopadljivo, niz narednih kompozicija koje imaju reč etida u naslovu mogu biti protumačene kao doprinos post-darmštatskom evropskom modernizmu, ako ne znate ceo kontekst. Australske etide za klavir, Freemanove etide za violinu i Borealske etide za violončelo predstavljaju najzahtevniju muziku koju je Cage ikada napisao. Gomila nota sada i tekako govori izvođaču šta da radi. Cage je objasnio šta je hteo tom zahtevnom muzikom. U današnjem beznadežnom svetskom sistemu nemoguća muzika bi možda navela neko ko je impresioniran njenim izvođenjem da promeni svet. Cage je ipak, kao i mnogi umetnici, bio pomalo naivan. Stojeći na uglu ispred petospratnice u kojoj je Cage stanovao, izveštač časopisa Gramofon Philip Clark pitao se šta li je kompozitoru prolazilo kroz um. Zašto je insistirao na tome da svoju društvenu kritiku uokviri muzikom? Ako je verovao da njegovi stavovi imaju težinu, zašto nije učinio još nešto? Trudio sam se da zaboravim da sam zvučni turista, kaže Clark, i pustio sam da me zvuci tog ćoška na Manhattanu potpuno preplave. Njujork je grad koji zvuči najbolje od svih na svetu. On je živa partitura, kao basso profondo koji pulsira ispod ljudskih života. Glasovi, automobilske trube, policijske sirene, buka podzemne železnice, pa ako tome dodamo još i mirise i vizuelne doživljaje, poput svetlosti koja se prelama na oblakoderima, sve to veličanstveno orkestrirana muzika sveta ljudi. Kad bi Cage uživao u zvucima koje čuje sa prozora, govoreći saobraćajna buka se stišava i pojačava, višeg je tona i nižeg, kraća i duža i ja sam potpuno zadovoljan zbog toga, da li je mislio bukvalno ili nas poziva da proniknemo dublje u to što je rekao? Kada su George Gershwin i Leonard Bernstein želeli da utisnu sliku Njujorka u svest slušalaca, posezali su za asocijacijom na džez. Nekoliko decenija kasnije Steve Reich je u delu Gradski život konstruisao zvučnu alegoriju Njujorka umećući ambientalne snimke u instrumentalno muzičko tkivo. Možemo biti sasvim sigurni, smatra Philip Clark, da bi Cage Gershwinovo i Bernsteinovo viđenje Njujorka smatrao romantizovanim, a da bi se pitao zašto je Reich svoje divne ambientalne snimke pokvario komponovanom muzikom. Džez je metafora u priči sa zapadne strane, a u gradskom životu sam zvuk se dramatizuje. Cage nije bio zainteresovan ni za jedan od tih postupaka. Volim zvuke baš onakve kakvi jesu, govorio je. Nemam potrebu da ih pretvaram u bilo šta. Ne želim da imaju nekakav psihološki naboj. Ne želim da se zvuk pretvara da je kofa ili predsjednik ili da je zaljubljen u neki drugi zvuk. Jednostavno, želim da bude zvuk. I tako se odnosio i prema harmoniji u kompozicijama kao što su Harpsichord s kraja 60. godina ili Stambena zgrada 1776. iz 1976. Ta muzika zvuči tonalno, ali bez vezivnog tkiva. Akordi su lišeni svojih harmonskih funkcija. Kadence nemaju nikakvo značenje. Muzička interpunkcija ne postoji. U tome je sadržan i Cage-ov negativan stav, kako prema Beethovenu, na primjer, tako i improvizovanom džezu. Kod Beethovena i u džezu harmonija je usmerena tako da zvuci govore jedan drugom, a problem je u tome što oni tada pričaju priču koja nas koliko god produbljena odvraća od teksture samog zvuka. Ili što bi Cage ironično rekao, šta zvuči bolje? Kamion koji prolazi pored fabrike ili kamion koji prolazi pored muzičke škole. Članovi kvarteta Arditi izveli su deo Cageove kompozicije Stambena zgrada 1776, zasnovane na radovima prvih američkih kompozitora, njihovim crkvenim himnama i prigodnim kompozicijama. Cage je želeo da predstavi tu ranu američku tradiciju kroz različite muzičke oblike i stilove, iskombinovane i pomešane kao da se čuju kroz otvoren prozor savremene stambene zgrade. Današnju emisiju Vreme muzike, poštovani slušalci, koju smo počeli pričom o Cageovoj njujorškoj adresi i uličnoj buci kojom se inspirisao, zaokružit ćemo kompozicijom analognom onoj sa početka emisije. Dakle, iste godine kad je komponovao San, 1948. Cage piše U pejzažu, potpuno komplementarno delo zasnovano na istoj tehnici. Građeno je od određenog broja tonova, čijim se dugim trajanjem postiže određeni efekat. Ovde je broj tonova veći nego u snu, te je i raspon izraza širi, a izbor tonova dozvoljava i bitonalna zvučanja. Međutim, trajanje kompozicije je identično.
Thank you.
Kompoziciju u pejzažu Johna Cagea odsvirao je Steven Drury. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike koju smo danas posvetili ovom provokativnom stvaraocu muzike 20. veka. Pozdravljaju vas Bojan Šterling i Gorica Pilipović.